34-ші сурет. Ауру. Құдайға тән адамдар ауырып қалса, қалай істеу керек? Олар алдымен Құдайдың алдына келіп, дұға етіп, барлық игі істерін тоқтатпай, жалғастыруы, Құдайдың өздеріне сөзсіз көмектесетініне сенуі керек. Тек Құдай қаласа ғана, ол сөзсіз ауру адамды сауықтырады. Құдай бізді сүйеді. Мейлі, біздің өмірімізде қандай іс болмасын, Иса Мәсіхтің бізбен бірге екендігіне сенуіміз керек. Ол бізге амандық сыйлайды, және басымызға күн түскенде бізге көмектеседі.